Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Christoffer Eriksen.
Rigtig hjertelig god formiddag og velkommen også for mig her i det gode gamle folketing. En del mennesker er på ski, men ikke her i det gode gamle folketing. Der har vi afmonteret ski og støvler og sat os til rette, som vi plejer her tirsdag formiddag, og vil tage et vy ud over tingenes umiddelbare tilstand i dansk politik. Og derfor vil jeg gerne starte med at byde velkommen til mine gæster på tinget i dag. Velkommen til tidligere formand for De Konservative og tidligere medlem af Folketinget for samme, Lars Barfod. Velkommen det. Også til tidligere MF'er for Venstre, Eivind Vesselbo. Og for første gang, debutant i det gode gamle Folketinget. Hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for, tager vel ikke meget fejl, hvis jeg siger både VS og Enhedslisten.
Det er faktisk rigtigt.
Godt.
Og jamen, det med VS, det er nok ved at være så lang tid siden, så der er ikke mange, der husker det.
Men det er rigtigt. Men det er jo det gode gamle Folketing.
Ja, nogen. Okay.
Så rigtig hjertelig velkommen til dig også, Kjeld Albrechtsen.
Tak skal
du have. Det er en fornøjelse at have dig. Kjeld, jeg plejer lige, når der er nye folk på tinget, så plejer jeg lige at høre, hvordan det går. Nu, Eivind og Lars, de er nye undsluppende, havde jeg nær sagt. Men det er jo et stykke tid siden, du forlod Folketinget. Er det blevet bedre eller værre, siden du sad inde?
Nej, der er altså nogle ting, der godt nok er blevet lidt værre, vil jeg sige.
Skyldes det udelukkende, at du ikke er der mere?
Nej, det er måske en medvirkende faktor. Nej. Ej, det, nej, altså jeg synes, der er nogle ting, som jo sikkert skyldes den måde, som spindokteri og samvirke med lobbyister og sådan noget har skabt. Mm-hmm. Det kommer vi måske til at snakke
det
om.
Kan, det kan jeg lade sig glæde for, at du siger det, fordi det er jo præcis der, vi skal hen.
Men altså, og så tonen. Tonen er blevet, altså, jeg vil jo ikke sige, at jeg kunne godt finde på at sige nogle forholdsvis skrappe ting. Det vil jeg ikke bestride. Det vil Eivind og Lars sikkert også være enige i, at jeg kunne godt finde på at kritisere temmelig kraftigt noget, som andre partier lavede. Men jeg vil alligevel påstå, at tonen er blevet mere ubehagelig, mere personligt ubehagelig nu om dagen, end den var dengang, jeg var der.
Ja.
Ja.
Det kan vi jo vende tilbage til. Fordi, jeg vil lige sige, vi kommer rundt om det hele. Nu må vi se, tonen plejer, Kjeld, at være ret god her.
Ja, men det ved jeg. Så det glæder jeg mig også til.
Der skal du ikke, du skal ikke holde dig tilbage, men vi plejer at tale relativt ordentligt til hinanden. Ja, og ellers så skrider jeg jo ind som selvudråbt formand. Det skal du vide, og det er med hård hånd. Men Kjeld, du fik nævnt det her med lobbyister. Og den første sag, vi skal vende i dag, det er... Ja, det er lobbyister, kan man godt kalde dem, bæredygtigt landbrug, som er kommet ud i en sag med miljøminister og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Og det handler om, at der er blevet lavet en landbrugspakke fra regeringen. Og i den landbrugspakke er der nogle tal. Man vil jo gerne gøre noget godt for landbruget, man vil gerne gøre noget godt for landmændene, men man vil også gerne gør det i samklang med miljøet, så der ikke bliver forurenet mere end højst nødvendigt. Og det er lidt der, vi er, det der højst nødvendigt. Hvor meget er det? Fordi nu er Eva Kjer Hansen altså kommet i noget af et stormvejr. Hun skal i en hastehøring og så videre her umiddelbart efter vinterferien den 23. februar skal hun til den her høring. Og det handler lidt om, at der måske ikke er blevet pyntet på nogle tal. I den her rapport, den her landbrugspakke, der er der en rapport, som ligesom fremskriver effekterne af blandt andet noget med nogle randzoner og så videre, noget gødningshalløj. Og landmændene vil jo gerne have, nu bliver det en lille smule komplekst, men det er bare lige så alle lige kan være med, at de vil gerne have noget med noget, der skal ligesom, hedder det afløb?
Afvanding,
det er præcis det, Lars. Det er det ord, jeg ledte efter. Afvanding.
Fra vandløbene.
I første omgang vil afvanding fra markerne, som så løber ud i vandløbene, og så skal det så ligesom løbe helt væk. Så er problemet, at naturen er sådan indrettet, at nogle gange så dukker der noget siv og halløj op ned i de her vandløb, og så løber der ikke lige så meget af, og så vil man gerne have gødsket og afgødsket, og der er afgrøde, og det er ikke afgrøde, det hedder.
Ja, det er afskåret.
Afskåret, ja,
nu kan jeg mærke, det hedder brødskæring.
Brødskæring, kan jeg mærke, at det er simpelthen...
Kom venstremand.
Ja, der er venstremand.
Jeg har jo arbejdet med ting i mange år.
Det er for komplekst, det her med landbrug for en aalborgenser. Der er for mange fagudtryk, kan man. Sagen er i hvert fald, at i rapporten, der står der, at det vil ikke gøre noget ved... miljøet. Og nu er der så blevet lidt strid om de her tal for nogle af de professorer, som har været med til at lave tallene, siger, det er ikke helt det, vi mener. Og der er altså blevet, de siger ikke fiflet, men der er blevet drejet lidt på de her tal, så videre og så videre. Rasmus Jarlov fra De Konservative har så været til et møde i går, hvor han har udbedt sig, at de her tal skal altså lige forklares lidt yderligere, fordi han mener ikke helt, det er det, de har sagt med til. De er nemlig med i den her landbrugspark. Og nu står det så sådan, at der er blevet forklaret fra Miljøministeriet, at man har medregnet nogle effekter fra 13, 14 og 15, som så tæller i 2016. Og det var ikke helt det, der var blevet præsenteret for Rasmus Jarlov, mener man. Og nu står striden så i virkeligheden mellem om man kan argumentere for, at planen er god på kort sigt eller på lang sigt. Det er vel i virkeligheden der, vi lander, Kjeld Albrechtsen.
Jo, altså nu jeg har jo været med til vandmiljøplaner i sin tid, faktisk. Den allerførste runde vandmiljøplan 1, det var faktisk, tænker jeg, jeg taget for VS i 80'erne.
Ja, der kan du bare sige, vi kommer alligevel tilbage til.
Og det var jo nøjagtigt den samme diskussion. Og det, der altid sker, det er, at det siger løs med tal.
Ja.
Men der tror jeg, man skal vælge det snusfornuftige synspunkt, at hvad der kommer ind i den ene ende, det skal altså ud i den anden ende. Og hvis man hælder mere kunstgødning ud i den ene ende, så skal det altså ud igennem systemet i den anden ende.
Ja.
Og det er sådan, at selvom man prøver at dyrke det godt og få det op i planterne, så vil der altså altid være en rest, der ikke kommer op. Og når man så hælder mere ud, så vil det være en rest af det, der går ud i havet. Og derfor er jeg rimelig overbevist om, at når man tillader, at man hælder mere kunstgødning ud, så kommer der mere ud i havet. Og problemet er, at vi allerede hælder alt for meget ud i havet. Før den her plan er vi allerede på for højt niveau. Jeg tror ikke, man skal se så videnskabeligt på det. Jeg tror, man skal se mere enkelt på, at man kan altså ikke bare slippe fri med at hælde kunstgødning ud, og så tro, at det ligesom på mirakuløs vis forsvinder på en eller anden måde.
Men Kjeld, over for det står jo hensynet til landmændene. Og det er vel også der, Eva Kjær Hansen står, at hun er jo også minister for dem, og de siger, vi er altså nødt til at gøde mere.
Ja.
De var jo, i første omgang, det har de jo så fået, det er ikke helt vedtaget endnu, men den ligger ved snarlig tredje behandling, det her med randzonerne.
Ja.
Man får lov at gøde helt ud til kanten, om man så må sige.
Ja.
Og det er jo det, de gerne vil have, Eivind Vesselbo. Er det ikke sådan set god venstre fornuft at sige, jamen altså... De der landmænd, dem har vi en årlang historik med. Dem skal vi også passe på.
Ja, det er jo ikke en god idé at lave noget, som ødelægger naturen og miljøet. Det er ikke nødvendigvis god venstrepolitik heller ikke. Men det er selvfølgelig en god venstrepolitik med de relationer, Venstre har haft igennem altid til landbruget. Men man skal selvfølgelig sørge for, at tingene hænger sammen, sådan så man samtidig med, at man bevarer naturen og miljøet, og forbedre det, så samtidig kan give nogle forudsætninger for, at landbruget kan producere på en miljørigtig måde. Og man må sige, at det her, som der sker her, når jeg har været miljøordfører i 10 år under VK-regeringen, så jeg har været med helt udviklingen. Og man må sige, at det er noget af et paradigmeskifte fra det, der var i VK-regeringen, da vi sad i regeringen indtil 2011, hvor man jo lavede fuldt op på Kjeld Albrechtsens tidligere vandmiljøplaner og vandrammedirektivet, som kom og så videre. Og vi lavede der i 2010-11 stykker det, der hed Grøn Vækst, som jo på lang række områder strammede op, begrænsede landbrugsmuligheder for at sprøjte, for at gøde, for at grødeskære og så videre. Mm-hmm. Det gjorde, at det er bare lidt historik her. Det gjorde, at bæredygtig landbrug blev dannet i protest mod de stramninger, som så VK-regeringen lavede dengang.
Ja.
Fordi man mente, at Landbrug og Fødevare, som også hed Landbrugsrådet dengang tidligere, at de var alt for følagtige, og de sagde ja til for meget. Derfor lavede man den protestbevægelse, som så dannede sig rundt om i landet i små foreninger, som så demonstrerede med deres traktorer. Og når jeg siger, det er et paradigmeskifte, det var jo, at bæredygtig landbrug var jo bare for 5 år siden for Venstre, nogen man ikke talte med. Altså det var jo, for eksempel jeg som miljøordfører, det var meget dårligt, hvis jeg begyndte at tale med bæredygtig landbrug, fordi det var jo sådan nogen, der provokerede og jo gik alt for langt i deres protest mod regeringen, VK-regeringen dengang. Så der var et møde i januar, så sent som januar 2011 i Nordjylland, hvor der var virkelig opbrud med traktorer og så videre, fordi man protesterede mod det, VK-regeringen lavede af stramninger. Og der skulle Karen Ellemann have været som miljøminister, men hun meldte afbud, fordi der var også lange andre møder, hvor også venstrefolk meldte afbud. Der var jeg så op til det møde. Der var 1000 landmænd der med traktorer og så videre, og de var helt vilde og blodige over i protest mod det, der skete. Så det, der sker nu, det er jo så diametralt modsat det, som bare VK-regeringen lavede.
Ja, for nu står vi så i en situation, hvor Eva Kjær Hansen også bliver beskyldt for, og der kan man sige et stykke hen ad vejen med rette, for hun har selv sagt, ja, jeg har ladet mig inspirere af netop bæredygtig landbrug. Hun har holdt et møde med dem. Der kan man på BT's hjemmeside se en lille video, hvor de står ved et lille vandløb i Sønderjylland, tror jeg det er, og snakker om det her, og Eva Kjær Hansen siger, jamen hun vil skrive et såkaldt hyrdebrev.
Ja.
Og hun skal altså nok, hun giver stort set håndslag til bæredygtigt landbrug på, at der vil ske noget. Bæredygtigt landbrug skriver så et brev til hende, om hvad de godt kunne tænke sig, og stort set ord til andet, kommer det brev så fra Eva Kjær Hansen. Så det er da noget af et paradigmeskift fra 2011, men bare fået, altså, som Eva Kjær Hansen også har været ude at sige, så skal, det er jo også det, der er i at være minister, at man mødes med nogen og bliver inspireret af noget. Men hvor går grænsen sådan mellem inspiration og, ja, følagtighed, som jeg tror, Eivind sagde?
Altså, man kan vel sige, at hvis det er sådan, at man virkelig bliver overbevist om, at en organisation eller nogle mennesker, der bare henvender sig, eller hvad ved jeg, at det er altså rigtigt det, de siger, så har man jo lov til som politiker at sige, det er godt nok blevet overbevist om, det er jo fuldstændig rigtigt, og så gør det. Altså det er der jo i sig selv ikke noget galt i.
Nej, nej.
Det man jo altid skal være på vagt over for, det er om politikere, ministre eller folketingsmedlemmer er i lommen på nogen, fordi de på en eller anden måde kan presse ministeren til at gøre nogle ting. Eller om en minister eller et folketingsmedlem sådan er mere populistiske grunde for at tækkes nogen, bare gør, som de siger, fordi man gerne vil have deres stemmer. Mm-hmm. Så der må, synes jeg, Eva Kjær Hansen jo forklare sig, hvorfor har hun gået så langt, at hun lige præcist har valgt de samme formuleringer, som bæredygtigt landbrug har valgt. Der kunne man jo på den tid sige, det havde jo været mere elegant, om hun havde sagt til embedsmændene, lad os gøre sådan, men find ud af at skrive det på en anden måde, end de har gjort. Omvendt, så kan man sige, det hun så har gjort, det er jo så mere transparent, fordi alle enhver kan se, at hun har gjort det, de har bedt om. det må hun jo, altså jeg synes, hun må stå til regnskab for, om hun står inden for det, hun nu har skrevet i det der hyrdebrev til kommunerne, og det der ligger i, er det en bekendtgørelse, hun har udstedt samtidig, ikke? Men bortset fra det, så er der jo for mig, altså så der, må man jo sondre mellem to ting i den her sag. Det, der er balladen lige nu, det er sådan set ikke så meget den miljøpolitiske diskussion, som diskussionen om, hvorvidt hun har sagt noget forkert til Folketinget, eller ikke har sagt oplyst Folketinget tilstrækkeligt grundigt. Det er jo det, balladen går ud på.
Det er i den grad,
mere end det rent miljøpolitiske, ja. Men når vi nu havde fat i det, så kan vi tage det lige om lidt måske. Men når vi nu tager det miljøpolitiske i det, så mener jeg jo aldrig, at erhvervsinteresser kan stå højere end hensynet til natur og miljø. Nej. Fordi det er dog det, som skal sikre, at vi bevarer de værdier for de kommende generationer.
Ja.
Omvendt, så må man vel sige, hvis vi når til en erkendelse af, at vi nu i forhold til landbruget, enten har reguleret dem for meget, eller på en forkert måde, hvor de i virkeligheden kunne have gødet mere, fået mere ud af deres produktion, for eksempel have mere proteinrigt korn, end det, man kan i dag. Altså, så skal man selvfølgelig regulere om, havde nær sagt, hvis det er sådan, at der inden for hensyn til natur og miljø er plads til at give landmændene mulighed for at producere mere eller bedre kvalitet.
Ja.
Og det var derfor, det har man næsten glemt allerede, men vi havde jo Natur- og Landbrugskommissionen nedsat netop til at se på, om vi havde reguleret på den rigtige måde. Og det, de nåede frem til, det var vel, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, at man kunne godt regulere anderledes, så man ikke skar alle over en kamp, men i højere grad sagde, at der er nogle steder, hvor der egentlig er plads til mere landbrugsproduktion og mere gødning, og der er andre steder, hvor der skal reguleres strammere, så man skulle i højere grad ned og måle på udløbet fra de enkelte jorder for at vurdere mere individuelt, hvor meget skal der reguleres i forhold til den enkelte landmand lige præcis der.
Ja.
Så kan der være steder, hvor vi må sige, her må vi udlægge til natur eller økologisk jordbrug, og så er der andre steder, hvor man kan sige, her kan vi godt have mere intensivt landbrug. Og den omlægning er jo en del af det, der ligger i den her pakke, og jeg synes, jo, selve ideen i det er jo rigtig nok, fordi det i virkeligheden værner bedre om naturen, men også giver landmændene mulighed for at producere mere der, hvor naturen kan bære det.
Ja.
Hvis jeg lige må sige til det der rent, altså at der bliver jo, som jeg har forstået den her pakke, så bliver der ikke den kontrol med de konkrete udledninger. Det er jo der i problemet ligger. Hvis man skulle regulere på den måde efter de enkelte arealer, så skal man jo virkelig ned og have analyseret dem igennem. Og nu har jeg forstået på det, at man gør det simpelthen omvendt. Man giver bare lov til nu, at man smider gødningen ud, og så ser man bagefter, om det er forsvarligt. Og det, synes jeg, er det er grundproblemet i det, fordi det kan godt være, at man kan regulere bedre end de ting, som er lidt firkantet måske nu. Det kan godt være, at man kunne regulere bedre, men jeg forstår sådan nu, at nu slipper man simpelthen bare løs, og så ser vi bagefter, om det, vi har gjort, det var klogt eller ej. Det synes jeg er meget betænkeligt.
Jeg ved ikke om udtrykket slipper løs er helt korrekt, men altså man har i hvert fald lavet sådan. Der var en sætning, som jeg faldt lidt over. Det er efter både Rasmus Jarlov og ordføreren fra Dansk Folkeparti havde været til møde i går, så er der jo den her snak om de her, som du selv siger, hvor meget skal man regulere, hvor meget skal man ned i de enkelte marker og tjekke og sådan noget. Det, der også er en lille smule spidsfindigt og forvirrende ved de her tal, det er, at man ligesom... det er jo nogle professorer også, som sidder med nogle Excel-ark og ligesom regner på nogle tal. Man har jo ikke været ude og stikke en pind i alle marker. Og sådan noget. Så der er jo nogle effekter, man sidder og regner med, som måske kan være lidt uvisse. Og derfor har man taget nogle beregninger med, og hvor meget går det den ene, og hvor meget går det den anden vej. Men en sætning, som jeg faldt over i går, det var, at man accepterer den her plan, fordi... miljøet går i plus på den lange bane. Og det er sådan lidt... at nu har man så... det var så det, der kom frem i går, at miljøet i 16, 17 og 18, at der vil man udlede mere kunstgødning. Og dermed altså forurene mere. Og så i 19 vil det så på den lange bane få en effekt, som... og det slår mig som sådan lidt mystisk, Eivind Vesselbo.
Jamen, det er fuldkommen rigtigt, og det er jo der, noget af problemet ligger. Det er... jeg synes jo, at når man laver sådan nogle planer, så skal man jo fortælle sandheden. Så skal man jo sige, at det som Kjeld var inde på også tidligere, at når man gøder mere, når man grødskærer mere, når man sprøjter mere, når man slipper mere forurening løs på markerne, så har det selvfølgelig den konsekvens, at det samlede billede vil umiddelbart blive, at man forurener mere.
Mm-hmm.
Og derfor kan man ikke sige, at miljøet går i plus her på den korte bane. Man kan heller ikke sige det på den lange bane, fordi det er jo kun et skøn. Det er jo ikke, fakta. Det er jo et skøn med nogle af de andre elementer, som er i pakken. som skulle ophæve den ulempe, der er ved den nære indsats.
Ja. Altså det der er blevet protesteret en lille smule over fra de her professorer er, at man medregner nogle effekter fra, at der kommer generelt mere økologi i Danmark og så videre, så sådan på et overordnet plan ja, vil det balancere sig.
Det er jo ikke fakta. Og jeg vil sige, ligesom Lars han sagde, det er jo ikke i sig selv et problem, at man snakker med nogle interesseorganisationer. Men det er jo et problem, hvis man selvfølgelig bare snupper det, fordi at nu skal Venstre for eksempel stå bedre i landbrugskredse, fordi man har fundet ud af, at det ikke var særlig smart, det man gjorde i nullerne. Så nu finder vi ud af, at nu går vi helt over en anden grøft, og så tror vi, får nogle stemmer tilbage. Det er selvfølgelig et problem. Men det er også et problem, hvis man snupper noget fra nogle landbrugsorganisationer, og så sætter nogle tal ind, som ligesom ikke har noget med det oplæg, man i forvejen laver, og man får nogle forkerte konklusioner, og når ministeren siger, har jeg hørt flere gange, at det går i plus, og det går i plus også næsten med det samme. Nu kan jeg forstå, at i går aftes fik de to ordfører fra Dansk Folkeparti og Konservative at vide, at det går, miljøet går i minus de næste 3 år, og så kan det går i plus senere. Det mener jeg slet ikke, at man kan acceptere. Det hænger jo heller ikke sammen med det, som der er blevet sagt. Og derfor er det jo et stort problem.
Ja, men der hvor vi lander med i forhold til det der med det, der er blevet sagt, det er vel, at sådan er det nogle gange, måske ofte i politik, at det Eva Kjer Hansen har sagt, det er jo, det går i plus. Og i det ligger, at den her plan jo går frem til 2020-2025, og som sagt, så har hun jo ikke sagt noget forkert. Som sådan. Hun har valgt sine ord med omhul også, Barfod.
Ja, men det jeg tror, det kommer til at stå lidt på, det er, at et af hvad der sker på den lange bane, og der er sådan set enig med Kjeld i, at under alle omstændigheder, så, hvad jeg tror egentlig, det er en fornuftig omlægning, der sker, hvis man følger Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, men man kan ikke bare slippe gækken løs, uden man har måleapparatet på plads til at se, hvordan det går. Mm. Og det er også mit indtryk, at det er måleapparat, og har man ikke på plads endnu. Og derfor så slipper man gækken løs, inden man er i stand til at kontrollere, hvordan går det så. Så det er sådan set enig i, at det er så det, man kan sige er betænkeligt. Men det, hvis vi så går til den her sag, som giver balladen, er der misinformation, som jeg læser det, så tror jeg, det ender på, at der er gennemført forskellige ting, og sket forskellige ting i de senere år, som vil alt andet lige betyde en forbedring af miljøet. Den plan, som man nu laver, den vil på det korte sigt betyde en forværring. Når man så netter de to ting ud mod hinanden. Noget går den ene retning, det der er gennemført går den ene retning, den her plan går i de første 4 år, eller meget nu er, i den forkerte retning, så betyder det, som man har regnet på det, at den samlede virkning er nogenlunde neutral. Og så har ministeren sagt, det her det er neutralt, eller måske er der en lille forbedring. Men hun har ikke oplyst tilstrækkeligt grundigt om, at hvis ikke man lavede planen, så ville der ske forbedringer i de kommende år, på grund af det, der er gennemført. Men når man nu laver den her plan, så sker der ikke de forbedringer, som der ellers ville være sket. Og det er den nuance, som er blevet måske noget skjult i de informationer, Folketinget har fået, så man har fået det fejlagtige indtryk, at planen i sig selv betyder en forbedring i de kommende år. Det gør den ikke, den betyder en forværring.
Ja. Godt. Det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøgt Kjeld Albrechtsen, Eivind Vesselbo og Lars Barfod. Hele den her misære med Eva Kjer Hansen og så videre, som sagt, vi bliver klogere 23. februar, når hun skal i høring i Folketinget. Men jeg vil lige stille jer et sidste spørgsmål omkring det her. Der er nogen, og det er muligvis de sensationshungerne, som Lars Løkke også taler om her, som selvfølgelig, og det er også journalisterne, det vedstår jeg mig, som begynder at tale om taburetten vakler under hende. Eivind Vesselbo, er vi der?
Det er jeg svært ved at sige, men jeg mener ikke, at situationen, som den er nu, den er jo lidt uafklaret. Den ene siger det ene, den anden siger det andet. Så det er nok lidt hurtigt at konkludere på det her.
Men vi er ude i sådan noget, hvis man har fejlinformeret eller misinformeret Folketinget, det er vel sådan noget, der kan få taburetten til at vakle. hvis rigtigt. Vi lige fremskriver en lille smule.
Men vi har jo set et lang række eksempler på, nogle gange så ryger der en minister på det, nogle gange så får ministeren i næse, og andre gange så kan der ikke skabes flertal for noget andet, end at man brokker sig lidt. Jeg synes, det er meget svært. Jeg vil i hvert fald ikke være en af dem, der giver et bud på, om ministeren ryger, eller ministeren får en næse, eller altså, der kan så også ske det, som vi lige har vendt lidt her, at man bliver enighed, at man bliver enig om at tage pakken op igen og prøve at finde ud af nogle af de ting, som forskerne har sagt, og få justeret den på sådan en måde, så Eva Kjær kan gå ud og sige, nu går den i plus på miljøet.
Ja, ja. Lars Barfod?
Altså, jeg må sige, jeg tror ikke på, jeg tror ikke, at ministeren ryger på det her. Hvis ministre skal ryge på noget, så skal det enten være, fordi de har sagt noget, der er lodret forkert, så det virkelig er en alvorlig sag.
Altså her taler vi sådan noget, Morten Bødskov, nødløgn.
Ja, sådan noget i den retning, ja. Eller også, så skal det være, at de har begået et eller andet fejltrin, og der politisk er et ønske om at vælte ministeren, altså et politisk flertal, der har et ønske om at straffe regeringen eller ministeren, så det ligesom kommer oveni. Og jeg tror i denne her sag, nu må vi jo se, hvad der kommer frem, vi kender formentlig ikke alt endnu, men jeg synes, at det ligner, at ministeren ikke har sagt noget, der sådan er helt forkert, men at man måske kan kritisere ministeren for ikke at komme med tilstrækkeligt fyldestgørende oplysninger, altså om, at den her effekt på miljøet i de nærmeste år på den korte bane består dels af nogle tal, der har at gøre med, hvad der under alle omstændigheder ville være sket, altså en forbedring, og så nogle tal, som er resultatet af pakken, der er en forværring af miljøet.
Mm-hmm.
Og den sondring står ikke klart nok, og derfor har man måske fået bibragt Folketinget det indtryk, at pakken i sig selv vil betyde en forbedring i de nærmeste år, hvad den ikke gør. Så det skulle have været mere præcist eller mere fyldestgørende, og det ville sådan i et neutralt politisk billede formentlig betyde, at udvalget gav ministeren en næse og siger til ministeren, det må du altså gøre dig mere umage med fremover og sige det klart og tydeligt til os og lægge det hele frem.
Ja.
Jeg tror ikke, ministeren ryger på det. Jeg tror det ikke, fordi hvis nogen så skulle... Altså, de konservative er afgørende, fordi det er klart, at oppositionen vil altid gerne næsten i hvert fald vælte en minister, hvis der er flertal for det.
Ja.
De konservative kan jo ikke have noget ønske om, at vælte ministeren og risikere måske endda parlamentarisk kaos og valg med de målinger, som det konservative Folkeparti har i øjeblikket. Så jeg tror ikke, at det konservative Folkeparti som udgangspunkt har noget politisk ønske om det.
Nej,
men man vil da gerne i en periode kunne spille rollen som de afgørende stemmer, fordi så er man jo interessant. Der bliver lyttet rigtig meget til Rasmus
Jarlov i de her dage,
fordi,
det er jo en markering.
Fordi hans stemmer er afgørende, og den situation vil man jo gerne holde i lidt tid, inden man så viser, at man nåede lader ministeren slippe
men det her. Men det er jo meget interessant det her, Lars, fordi jeg synes, det er spændende det, du siger med, at det også handler om en magtdemonstration fra et støtteparti.
Mm.
Og nu kan jeg jo ikke undgå at mindes, at du har siddet i en situation, hvor du også sad på en ministertaburet, hvor der så var et støtteparti, som ikke... Der var ikke meget en kærlighed tabt mellem Dansk Folkeparti og de konservative på det tidspunkt.
Mm.
Det var vel mere en nu skal vi ikke fortabe os i detaljer omkring, da du var fødevareminister, minister, den her kødsag og sådan noget, men det var vel lige så meget i hvert fald en markering for Dansk Folkeparti, det var den reelle sag.
Det må du spørge dem om. Altså, det, som var,
ja, det ved jeg godt.
Det var, som det var det formelle grundlag, det var, at der var givet nogle skriftlige informationer til Folketingsudvalget om frekvensen af de tilsyn, der er ude omkring. Og det var meget teknisk meget kompliceret, hvordan den frekvens, den skulle regnes ud, og hvad der egentlig lå oprindeligt i målsætningen, og hvad man så rent faktisk gjorde. Og i den tekniske udredning af frekvensen, og hvor meget man besøgte de der steder, der sagde Rigsrevisionen, at det var ikke helt fyldestgørende.
Det er jo det samme.
Og det var det udtryk, ikke helt fyldestgørende, som blev grundlaget for, at man sagde, nu har vi ikke tillid til ministeren længere, hvor statsministeren så sagde, han mente ikke, der var noget i den rigsrevisionsberetning, der gjorde, at jeg skulle gå af, men så viste sig, at regeringens støttepartier altså mente, det skulle jeg.
Mm-hmm.
Så gjorde jeg selv det. Det vil jeg gerne også. Jeg ringede selv til statsministeren og sagde, jeg tror, jeg er en belastning for regeringen, fordi den er gået i hårdknud, den her sag, så jeg trækker mig bare.
Ja.
Og så trækker jeg mig.
Ja.
Og så holdt jeg et lille pressemøde, hvor jeg sagde, hvad jeg mente om den sag. Og dem, der meldte mig ved den lejlighed.
Præcis. Og det var du jo i din gode ret til. Men altså, vi er vel... Man kan sammenligne sagerne til en vis grad, men det der forskellen her er vel, at som du selv siger, Lars, de konservative har ikke nogen interesse i at vippe Eva Kjær Hansen på den her
sag. Det kan jeg ikke se, at de har. Tværtimod, så har man ikke lyst til at fremkugle her i et parlamentarisk kaos her nu.
Nej.
Så derfor tror jeg ikke, det ender der.
Nej.
Det tror jeg sådan set heller ikke sker. Den analyse er jeg sådan set ganske enig i, at det sker nok ikke. Også med den melding, statsministeren er kommet med. Men det, jeg så til gengæld håber, det er, at man kan fremtvinge en beskrivelse af, hvorfor det her forløb har været så dårligt, og hvad man kan lære af det. Mm. Det kan man lære i noget, som i folketingssproget hedder en beretning i udvalget. Og det er altså en redegørelse for, hvad dokumentgang har der været, hvem har haft tid til at læse det, hvad har de enkelte ordfører rent faktisk fået at vide? Hvad har forskerne sagt? Sådan at vi alle sammen kan lære af den her proces. Det vil jeg ønske, at udvalget vil gøre sig det grundige stykke arbejde og få beskrevet. For det har ikke været et godt stykke arbejde. Det synes jeg ikke, det tyder på.
Nej. Godt. Vi sætter punktum for den sag her. Som sagt, 23. februar, der er Eva Kjær Hansen i høring, og der vil sikkert komme flere tal frem, og vi bliver nok alle sammen en lille smule klogere. Så kan vi jo samle op der. Men vi skal lige et helt andet sted hen. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, jeg har i dag. Besøg af Lars Barfod, Eivind Vesselbo og Kjeld Albrechtsen. Henholdsvis tidligere MF'er for Konservativ, Venstre og Enhedslisten. Vi skal lige kaste et blik på de igangværende trepartsforhandlinger. Vi har talt en del om dem her i programmet de sidste par uger, men de er jo i fuld sving og vanskelige. I hvert fald så stussede jeg en lille smule over, at formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, var ude forleden at sige, at han synes egentlig, det ville være fint, nærmest bedst, hvis de ikke lykkedes. Ja. Og den udtalelse stussede jeg en lille smule over. Kjeld Albrechtsen, gjorde du det samme?
Nej, jeg vil sådan set ikke sige, at det overrasker mig. Fordi Thulesen Dahls holdning har jo været, at man ikke skal integrere flygtningene. Men at de skal isoleres fra resten af samfundet, og så hurtigst muligt sendes tilbage, hvor de kom fra. Og han ser selvfølgelig trepartsforhandlingsprojektet som en integrationsøvelse. Det er meningen, at folk skal ind på arbejdsmarkedet i uddannelse. At flygtningene de skal have en større tilknytning til det danske samfund. Og hvis det viser sig, at de ikke kan komme hjem igen, så skal de være i stand til at fungere i Danmark på en god måde.
Statsministeren har meldt ud, at det er indledende runde i trepartsforhandlingerne handler.
Men så er det jo ikke specielt overraskende, at Dansk Folkeparti ønsker de forhandlinger hen, hvor peberet gror, fordi de jo, hvis de forhandlinger lykkes på den måde, at vi faktisk får en bedre situation med integration af flygtninge i uddannelse og arbejdsmarked, så vil det jo ikke passe Dansk Folkeparti. Så vælter man Dansk Folkepartis spil. Og det er jo det helt det er jo hjerteblod for Dansk Folkeparti. Det skal vi jo lige huske.
Det husker vi. Ja. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om som sådan. Men det, der overraskede mig lidt, var... Altså, jeg havde måske bildt mig ind, at det var en lille smule bedre klappet af, at man... Altså, det er trods alt en meget smal regerings største støtteparti.
Ja.
Så, og det er jo altså nu, som du selv siger, det er hjerteblod.
Ja.
Og statsministeren har jo meldt klart ud, hvad de her forhandlinger skal handle om. Og nu er der altså to bukke, der støder hovederne sammen ret kraftigt her.
Jo, og det er da et fantastisk risikabelt projekt, regeringen begiver sig ud i. Mm. Det er der ingen tvivl om. Problemet, som jeg ser det for regeringen, er jo, at man kom for langt ud i den negative proces med alle de der demonstrationsforslag, som Eivind han var inde på. Ideologisk betingede forslag, der ikke påvirker rigtig situationen, når det kommer stykket. Og så sker der det, at man finder ud af, at man er altså nødt til at komme i gang med den integration. De er jo ude i kommunerne nu. Jeg ved ikke, om det er 16.000, der står i år, vi skal... 17.000, der står i år. Der er ude i kommunen, dem skal vi have fundet en løsning til. Mm-hmm. Og det haster jo virkelig meget, også af hensyn til kommunernes økonomi og sammenhængen i de ting, der skal laves i jobcentre og boligforeninger og alt muligt andre, der skal medvirke, ikke? Så i virkeligheden er man jo kommet sent i gang, men det er jo den, altså jeg synes jo, det er dog trods alt et fremskridt, at man nu har fået vendt debatten til den positive del af projektet, nemlig at sikre, at de ikke kommer til at glide ud i udkanten af det danske samfund, kommer til at leve som udsatte borgere, fattige borgere og offer for radikalisering, og hvad der ellers kan ske, hvis det her det ikke lykkes. Så jeg vil da virkelig håbe, at det kan lykkes, det her projekt, men det er et dybt risikabelt projekt for regeringen, fordi at få fagbevægelsens, arbejdsgivernes, industriens krav til at spille sammen, er jo ganske vanskeligt, fordi vi berører også nogle overenskomstmæssige problemer. Vi kan ikke have en almindelig underminering af vores danske overenskomstsystem.
Nej, der er blevet snakket meget om indslusningsløn, og hvordan får vi ligesom klappet det her af. Eivind, er du enig med Kjeld Albrechtsen? Er det et meget risikabelt projekt, regeringen har kastet sig ud i her? Altså, jeg gentager bare, at det er jo Lars Løkke, som går ud og egentlig går sit støtteparti lodret imod med den her plan.
Ja, det er jo risikabelt, både i forhold til støttepartiet, men det, jeg mener, der er mere vigtigt, det er risikabelt i forhold til de ambitioner, som Lars Løkke lægger frem med de her trepartsforhandlinger. Fordi at Lars Løkke vil gerne have så mange flygtninge som muligt ind på arbejdsmarkedet. Men det, som fagbevægelsen og Socialdemokratiet også siger, og som Dansk Folkeparti jo er meget eksponent for, det er jo, at jamen, det kan godt være, at der er kommet en del flygtninge, som har fået opholdstilladelse, som skal med ind på arbejdsmarkedet. Men hvad med de om over 100.000 danskere, som er arbejdsløse, og som også gerne vil have et arbejde? Det er jo et fantastisk vanskeligt projekt, fordi at som situationen er i øjeblikket, så er der vel 25-30.000 ledige arbejdspladser, altså et arbejdsudbud på 25-30.000. Mm-hmm. Og der vil være med alle de nye flygtninge, der er kommet, og de danskere, der er arbejdsløse, vil der være et par hundredtusind, som i princippet er potentielle muligheder for at få et arbejde, eller som gerne vil have et arbejde. Og hvordan man får kombineret det til at få mange danskere i arbejde, samtidig med at man får alle de her nye flygtninge i arbejde, det mener jeg er et fantastisk vigtigt problem. Og kommunerne har jo allerede problemet, at for det første ved de ikke, hvor de her mennesker, de nye mennesker, skal bo, så flygtningene, og for det andet har de meget svært ved at se, hvordan de kan få de store grupper af flygtninge i arbejde, samtidig med, at de skal holde tungen lige i munden og sørge for, at danskerne ikke siger, at de kommer før dem. Og det som jo har været problemet indtil nu, når man kan se, hvordan tingene har udviklet sig, det er jo, at færre og færre af de flygtninge, der er kommet, er blevet bedømt arbejdsduelige, altså at kunne komme i arbejde. 3% af dem, som har været flygtninge en del år, er blevet vurderet til at kunne tage et arbejde. Det mener jeg må være en af de ting, man må se på, fordi det kan ikke være rigtigt, at folk, der er flygtet et sted fra, og som har arbejdet lige indtil de nærmest flygtede, altså nogle af dem er så blevet flygtningelejre, men det betyder jo ikke, at de ikke kan arbejde. Altså problemet har jo været, at man bedømte dem ud fra, at de ikke kunne... Det har man bedømt den ud fra, at de ikke kan dansk. Man kan da sagtens arbejde, selvom man ikke nødvendigvis kan dansk. Men jeg mener, det er et ualmindeligt vanskeligt projekt. Og så det at sige, at hvis ikke de her flygtninge de kommer i arbejde, så er vi nødt til at skære på velfærden. Det mener jeg er et klokkeklart eksempel på, at man forsøger at sætte grupper op mod hinanden. Mm. Fordi det er jo ikke nødvendigvis alternativet, at man behøver at skære på velfærden. Lars Løkke siger blandt andet, at hvis vi får en flygtning i arbejde, så sparer vi ca. 200.000 kroner. Men det, der er interessant, det er, hvis vi får en dansker i arbejde, så sparer vi stort set det dobbelte, fordi de får, hvis det er på kontanthjælp, mm-hmm. de får det dobbelte i kontanthjælp. Så hvis man skal spare på velfærden, eller hvis man sparer penge og gør noget for velfærden, så var det måske lige så godt, måske endda bedre, at få den store del af danskerne, som har været arbejdsløse og som er arbejdsløse nu, få dem i arbejde, samtidig med, at man selvfølgelig gør også en indsats for at få en del af flygtningene i arbejde. Og der, hvor Lars Løkke mener, jeg har sat sig i en vanskelig position, det er, at han har fokuseret meget på det ene hjørne, som han siger, at få flygtninge i arbejde. Det gør jo bare, at alle dem, som sidder og siger, at danskerne også skal i arbejde, at de gør det vanskeligt at nå frem til en beslutning. Det er jo svært at se, hvor det lander,
ja.
Men der er jo en masse...
Men Arvid Vesmo, jeg er helt sikker på, at hvis Lars Løkke sad her ved siden af mig, så ville han sige, at... At man skal passe på med at gøre sig skyldig i at gøre i at lave den her opstilling mellem enten så skal flygtninge arbejde, eller også skal vi skære på velfærden. Lige så vel som at fordi han nu har meldt ud, at vi skal have integreret flere og flere flygtninge, det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal hjælpe danskere i arbejde. Jeg er sikker på, at han går den vej. Er der ikke, altså der er om ikke andet store ambitioner i den plan, han har lagt for trepartsforhandlinger, Lars Barfod, er der ikke det?
Jo, det må man da sige, at der er...
Og, han er da ikke bange for...
Og det er også som om, at der er rigtig mange lod, der bliver kastet i den skål, og det er jo det, der også politisk gør det farligt, fordi hvis ikke det lykkes,
ja.
Hvad er det så egentlig, regeringen har som dagsorden, og hvad er det så overhovedet, regeringen har fået igennem, fordi man lægger så meget vægt på den her sag. Så ingen tvivl om det. Altså, jeg er ikke overrasket over Dansk Folkepartis udmelding. Jeg synes, den er et udtryk for... at der er sket et opbrud, som er meget mere markant i dansk politik, end jeg tror, de fleste gør sig klart. Vi bliver ved med at tale om en rød og en blå blok. Det synes jeg slet ikke, man kan tale om, at der er længere på den måde, vi har forstået det igennem mange år. Allerede mens vi havde en socialdemokratisk regering, der indgik det Konservative Folkeparti, mens jeg var formand for partiet, en aftale med regeringen og Enhedslisten om en ny klimalov og klimamålsætninger, som de andre borgerlige partier var imod. Jeg indgik også en aftale med den samme kreds af partier om en stramning af planloven, som de andre borgerlige partier var imod. Altså tingene begyndte på, nu er det de eksempler, jeg kender, der er også andre.
Mm-hmm.
Tingene går meget mere på kryds og tværs nu, og Dansk Folkeparti vil jo gerne markere, at de agerer uafhængigt af de hidtidige blokdannelser. Og jeg ville ikke blive overrasket, hvis vi så en socialdemokratisk regering med opbakning fra Dansk Folkeparti.
Nej,
lige pludselig. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bliver mere og mere tætte, når det gælder flygtningelovgivning, når det gælder udlændingelovgivning osv. Og hvis de kan finde frem til enighed om det, så er der en lang række økonomisk-politiske ting, som de også kan finde frem til enighed om. Så der sker et opbrud, der er dramatisk, som man slet ikke tror jeg gør sig klart, hvad kan få konsekvenser, og det er det her, det er udtryk for. Når det så er sagens substans, så synes jeg sådan set, at Kristian Thulesen Dahl meget langt hen ad vejen har ret i, at man kan ikke se det her isoleret. Altså man kan ikke kun se på flygtninge og deres arbejdssituation, uden at sætte det i relation til arbejdsmarkedet generelt, og uden at sætte det i relation til vores flygtningepolitik generelt. Hvad vil vi med de mennesker? Hvordan laver vi, kan vi samtidig have en strategi, der har at gøre med, den dag det er muligt, hvordan kommer de så hjem igen? Altså man må sætte det ind i den sammenhæng, så kan man sikkert blive uenig om, hvordan den sammenhæng så skal være. Men man kan ikke tage det ud af konteksten, og kun isoleret se på det her efter min mening.
Men mener du, det er det, man har gjort fra statsministerens side?
Ja, det mener jeg. Altså jeg mener ikke, at statsministeren indtil nu, men det kan selvfølgelig være, at det ligger i de videre forhandlinger, har sat det ind i den sammenhæng, hverken med den samlede flygtningestrategi eller med den samlede arbejdsmarkedspolitik. Og det må man gøre. Og dertil kommer, at det, som jo i virkeligheden er det afgørende, det er, at man kommer til at føre en erhvervspolitik og en økonomisk politik, der skaber grundlag for, at virksomhederne kan ansætte flere. Altså, at virksomhederne kan tjene flere penge, vil investere mere, ansætte flere mennesker. Det er jo det, der skal til for at give mulighed for både at ansætte flygtninge, danskere og andre i virksomhederne.
Og Lars, der rammer du jo...
Den ambitiøse erhvervspolitik er kernen i det her, efter min mening, og det Det synes jeg slet ikke, man taler om.
Men der flugter du jo sådan set så meget godt med dit gamle parti. Det er måske lidt overraskende i virkeligheden. Fordi Konservativ og Liberal Alliance har været ude i sidste uge at sige, altså, ligegyldigt hvad der sker, så er der råd til skattelettelser. Og det kom på baggrund af, at Inger Støjberg også var ude at sige, at Integrationsministeriet har fået lavet en undersøgelse, hvor der står, altså flygtningeudgifterne, asylansøgerudgifterne, så videre, integrationsudgifterne, vil stige. Og det er muligt, at det vil berøre nogle planer om skattelettelser osv. Og der har LA og K sagt, altså, drop det der. Ja, Anders Samuelsen især var meget højlydt omkring, der sagde, at der er selvfølgelig råd til skattelettelser. Kjeld Albrechtsen, nu spørger jeg dig, er du enig med Lars Barfod? Det, der også skal til, det er, at der skal jo ske noget på erhvervsområdet, fordi vi skal jo finde et eller andet sted. Vi kan jo ikke trylle jobs frem.
Jamen, der skal jo laves... der er altså temmelig mange milliarder i det statslige arbejdsmarkedssystem, som kan bruges, tror jeg, langt mere direkte og effektivt i samarbejde mellem kommuner, jobcenter og virksomheder. Så jeg er som ikke engang sikker på, at det er et spørgsmål om at tilføre flere milliarder på den måde. Men det er jo det, man skal ned og kigge meget grundigt på, når man skal til at forhandle om, hvordan kan vi få... Fordi det er jo det der med tempoet. Det er de 16.000, der står ude i kommunerne. Og det er jo det, der gør, at det er jo en... Selvom det er meget risikabelt, og det er vi jo alle tre enige om, så er det jo samtidig en bunden opgave. Fordi de 17.000 mennesker, de står jo ude i kommunerne nu, og du nævnte, Eivind, med, at de skal have noget at bo i.
Ja.
Og det betyder også, at udgiften, den kan ikke borttrylles. De boliger, de skal på en eller anden måde finansieres. Så den skattelettelse, som Liberal Alliance forestiller sig, der skal være til efteråret, det er efter min mening rent blålys. Altså, de penge er der ikke. Det kan man lige så godt ærligt sige, Lars. Jeg ved godt, at dit parti, Lars, også går ind for, at der skal komme skattelettelse til efteråret. Men jeg tror ikke, det er jo helt uforsvarligt, og hvis man var finansminister, ville det være helt uforsvarligt at gå og snakke om skattelettelser, fordi jeg mener, at enhver kan se,
men det
at
gør der ikke...
Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Altså... Det gør jo kun hele øvelsen endnu mere risikabel. Der et element mere ind i det, som er helt umuligt. Fordi hvis nu der ikke er de penge til de skattelettelser, nu går jeg ikke ind for selve indholdet i de skattelettelser, det er sådan lang disk, det kan vi jo ikke nå nu, men jeg tror ikke på, at pengene er der. Og det gør jo projektet dobbelt risikabelt for Lars Løkke. Fordi så kommer han til efteråret, og så må han sige til to af hans støttepartier, jamen desværre, kassen er tom.
Men Kjeld Albrechtsen, altså, nu det her, tror jeg, her tror jeg, du rammer noget meget signifikant. Nemlig du siger, jeg tror ikke på, at pengene er der. Og Lars, sådan som jeg hører dig, så siger du, jeg tror, at det, der skal til, det er, at vi skal have nogle skattelettelser, altså, vi skal have gang i maskineriet, vi skal have mere vækst. Det er vel det er vel ideologi, det her. Det er vel tro.
Jo.
Kjeld tror noget, du tror noget andet. Men vi kan jo ikke være sikre. Jamen, det aner vi jo ikke.
Jamen, sådan er det jo i politik.
Ja.
Politik er jo... politik skulle gerne være, det er det ikke altid, må jeg sige, men skulle gerne være så evidensbaseret som muligt.
Ja.
Men når det er sagt, så vil politik jo også være et spørgsmål om holdninger, og hvad tror man virker, og hvad tror man er rigtigt. Det, et eller andet sted, så stopper evidensen, og så må man følge sin fornemmelse, følge hvad man tror på er det rigtige at gøre. Jeg siger ikke, at vækstorienteret erhvervspolitik kun har med skattelettelser at gøre, det har også med skattelettelser at gøre, men det har også med for eksempel uddannelse at gøre, det har med mange andre ting at gøre, når man skal føre en erhvervspolitik, der kan styrke virksomhedens konkurrenceevne, så de kan tjene flere penge. Men det er jo det, der er afgørende for, at vi kan få de, som er ledige i arbejde, både danskere og udlændinge, som bor i landet. Hvis vi skal have dem i arbejde alle sammen, så kan vi ikke bare bruge statslige støttekroner til at give tilskud til virksomheder, der ansætter nogen. Det er jo et lap på tingene,
ja,
det gør jo os jo i sidste hen til et fattigere samfund, hvis flere og flere arbejdspladser er finansieret delvis af det offentlige. Det gør os kun fattige, og vi må tænke på, hvordan kan vi blive et rigere land, så vi har bedre råd til også at tage os dem, som ikke kan klare et arbejde, vores hospitaler osv. Og det, der er skattelettelser en del af det, Og jeg synes ikke kun, man skal se skattelettelse som en udgift, man skal også se det som en investering. Og der er vores måde at tænke offentlig økonomi på måske lidt for fastfrosset i forhold til, hvad virksomheder gør, fordi man kan næsten ikke tillade sig at tage en udgift og sige, det er en investering. Vi satser på, at den så på et eller andet tidspunkt giver en profit i retning af, at så bliver virksomhederne mere velhavende, kan give et større skattegrundlag, og dermed i sidste ende kan statskassen profitere på det. Men jeg mener, man er nødt til at tænke ekspansivt, hvis man vil videre, men ikke kun skattelettelser, også forskning, uddannelse og den slags. Og det er man nødt til at prioritere. Vi er nødt til at tænke på, hvordan kan vi gøre det her samfund rigere, tjene flere penge, og det er nogle gange i virksomhederne, de penge skal tjenes, for at vi kan få arbejdspladser.
Ejvind Vestbo, midt i marts, der vil man gerne have, det er i hvert fald målsætningen, at den her trepartsaftale om integration ligger klar. Kan statsministeren nå det, hvis han ligesom skal brede lidt ud? Forestil dig nu, at han har lyttet de sidste kvarter her. Og tænker godt, vi er nødt til at brede en lille smule ud. Kan han nå det inden midten af marts? Det kan også være, at vi sidder her fire pessimister og tænker, han ejer frygteligt noget, og det er den ene eller den anden årsag, det når de aldrig, det er for snævert, det er for skattelettelser. Han kan vel godt nå at sige, prøv at høre her. Altså, arbejdsgiverne, arbejdstagerne ved vel også godt, at det jo ikke guld og grøn skov, det er en alvorlig situation. Alle skal lige give og tage lidt, og lad os prøve at få klappet en aftale af.
Ja, det kommer jo an på, hvad den aftale så kommer til at rumme. Hvis det bliver sådan en helt overordnet ramme, hvor alle siger, at vi skal nok gøre noget, uden at man er nede i detaljen, så kan det godt være, at han kan få, men så får det jo heller ikke nogen konsekvens. Nej, så er det ingen virkning. Mm. Hvis det vigtigste er at få en aftale for alle parter, så taber det danske samfund jo. Fordi så er det ikke sikkert, at den aftale, der kommer, har en konsekvens. Og dem, der sidder og snakker om det nu, er jo de samme mennesker, eller de samme system, som har snakket om det her de sidste 25 år. Altså det er den samme gruppe mennesker i ministerierne, som laver de samme tiltag mellem nogle små variationer. Man glemmer jo at snakke med de mennesker, som faktisk ved noget om, hvad der foregår på udlændingområdet, på integrationsområdet. De er slet ikke med i billedet her.
Så problemet er selve forhandlingsformen simpelthen?
Ja, det mener jeg helt klart. Altså, man skulle jo i langt højere grad have dem med, som har fingrene nede i det arbejde, og finde ud af, hvad er det, man kan gøre for at forbedre integrationen. Det gør man jo ikke ved, at der sidder nogle minister, som for det første ikke kender noget til udlændingområdet, og nogle embedsmænd, som sidder med
teoretisk... Ej, Inger Støjberg kender vel lidt til det. Hun sidder med til
nogle forhandlinger. Jeg mener ikke, hun har den samme viden om udlændingområdet og det, der skal ske på udlændingområdet, som dem, der til daglig sidder med de ting, der skal løses på det der område. Så hun har en politisk indfaldsvinkel til at sige noget, sådan så folk siger, ja, vi må stramme op. Men hun har ikke den viden at komme med konkrete forslag til, hvad løsningen er. Og det er der, problemet er. Men det er klart... På et svar på dit spørgsmål, jeg tror ikke, man kan nå frem til en detaljeret beskrivelse af, hvad løsningerne er på det her område. Samtidig er der jo det problem, det kan godt være, at de laver en aftale om, at de alle sammen er enormt positive, men hvordan vil arbejdsgiverne forpligte sig til at skaffe 50.000 arbejdspladser? Hvordan vil KL forpligte sig til det? Hvordan vil fagforeninger gøre det? Det er det, der er problemet.
Godt. Således opmuntret, at selve trepartsforhandlingerne er simpelthen problemet. Skal vi til at sige tak i dag. Jeg troede lige, vi kunne slutte på en upbeat note, men sådan skulle det ikke helt være i dag. Der er i hvert fald masser, vi skal tale om næste gang, vi ses. Om det bliver i præcis den her opstilling, det kan jeg jo ikke love. Men i hvert fald tak til dig, Kjell Albrechtsen. Jeg håber, du har lyst til at dukke op en anden god gang.
Jeg synes, det her har været en spændende og sjov debat at deltage i.
Glimrende. Så får du lov at komme i en god gang, det kan jeg godt love dig. Tusind tak også til Ejvind Vestbo og Lars Barfod. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.
Start din morgen à la française.
Det, der står foran mig her, det er en kridhvid tallerken, hvor der ligger en hvid ost, som man godt kunne tænke var sådan en lidt hjemmelavet mozzarella.
Morten Lindberg sætter albehuen på sned og tager bagetten under armen.
Det er jo fuldstændig vildt. Det er en fuldstændig blød creme, og man kan smage det der, den fede fløde og...
Ja, det må man sige.
Si bonjour til din morgen.
Altså, jeg kan lige så godt sige, at det her, det er jo altså
himmels med krok, monsieur.
Skal vi skole? Altså bare for at skole.
Danmarks historiens første frankofile morgenprogram.
Den har den lidt ligesom mænd. Vi topper halvvejs, og så bliver vi mere milde derefter.
Ja, det er måske. Det er måske
meget rigtigt.
Hver søndag klokken 7. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.